Og þetta skot gengur hjá okkur. Næst komið að liðnum laun stjórnarmanna, aðalfundur þarf að ákveða laun stjórnarmanna og fram komin tillaga laun til stjórnarmanna. Hún svo hljóðandi. Stjórn Blindrafélagsins leggur til að laun stjórnarmanna fyrir hvern fund hækki í krónu 7100 sem í samræmi við 7,8% hækkun launavísi tölu. Orðið laust þessa tillögu. Rósa hefur beðið orðið og nú beðið ég mikrófón.
Ég var að lesa það að granda stjórnarmenn fá 200.000 á mánuði. Þannig að þetta nú ekki mikið. Þannig að og við þurfum að hafa okkur öll við að lesa allt dótarið sem við fáum frá framkvæmdastjóra og hérna formanni og vera inn í öllum málum þó að maður sé að vinna annars staðar og sé út í bæ og viti stundum ekki neitt. En ég bara stið þetta og svo borgum við alveg fullt af sköttum að þessu líka.
Takk fyrir það. Það reyndar miklu meira af kvótanum okkar hjá Granda heldur en hjá Blindrafélaginu. En það nú önnur saga. Honum væri nefnilega betur fyrir komið hjá Blindrafélaginu og sambærilegum hagsmunasamtökum. En við ráðum því ekki hér. Við að ræða tillögu stjórnar laun til stjórnarmanna orðið laust, einhver sem vill tjá sig. Það enginn sem að hefur kvatt sér hljóðs og þá ber ég tillöguna undir fundin. Það að segja að laun stjórnarmanna hækki 7100 sem 7,8% hækkun. Þeir sem eru samþykkir gefi mér merki. Takk fyrir það. Einhver á móti. Einn á móti til að hann telst samþykkt með þorra greiddra atkvæða gegn einu.